Studio Leonardo.
Dobrý den vám všem u rozhlasových přijímačů. Co nejvíc přispívá ke kvalitě života v obcích, jak je oživit, jak zapojit veřejnost do rozhodování o územním plánu? Například těmto námětům věnujeme dnešní Studio Leonardo. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Mé pozvání do pořadu přijal sociální geograf a urbanista Lukáš Zemánek. Zdravím do Hradce Králové.
Dobré odpoledne.
Na úvod hned řeknu, že můj dnešní host studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V disertaci se věnoval českému venkovu, má ale také zkušenost z Prahy, protože pracoval nějakou dobu v útvaru rozvoje hlavního města Prahy a byl na několika stážích ve světě, studijních pobytech, mimo jiné v Norsku, v Salzburku, ale také třeba na Tchajvanu. Své dotazy mému hostu můžete posílat během této, teď už necelé půl hodiny, přes webové stránky. Naše webové stránky vypadají takto: leonardorozhlas.cz, a někteří z vás už se ptají, takže k vašim dotazům se dostaneme za okamžik. Tak tedy, pane doktore, chci vylepšit menší obce. Jak to udělat? Předpokládám, že asi různě budete jako urbanista uvažovat, když budete v Praze, a jinak budete uvažovat, když budete za Prahou anebo potom v menších obcích.
To je pravda, ale jenom z části bych řekl, protože klíčovým faktorem v jakémkoliv vylepšení urbánního prostředí je člověk. Vždycky je nejlepší, když jakákoliv aktivita k vylepšení vzhledu měst nebo obcí venkovského charakteru vede ze zdola. Ty lidi si musí uvědomit, že to je jejich prostor. Ne, že jim někdo ze zhora upraví veřejné prostranství nebo obec a teď ho tedy užívejte.
Takže osvícený starosta ve spolupráci s osvíceným urbanistou se budou zajímat o to, co lidé potřebují, kde pracují třeba taky.
Myslíte ti odborníci nebo?
Přesně tak. Uvažuji tak, zajímá mě z pohledu laického, jak třeba uvažuje starosta, který potřebuje ve spolupráci s urbanistou, ve spolupráci s někým, kdo vytváří ten vzhled veřejného prostoru, tak jak by mohl začít uvažovat? Uvažuji o jakýchsi klíčových otázkách. Předpokládám, že by měl vycházet z nějaké demografické představy o své obci, to znamená, jaké lidi tu mám, čím se živí, jezdí za prací do města, nebo jsme-li teď na venkově, jezdí za prací do města, nebo zůstávají a pracují v zemědělství. Jak byste vyšel v té úvodní úvaze, asi tak při plánování vzhledu obce?
Byla jste dost blízko. Tomuhle zkoumání vlastně prostorových preferencí a zvyklostí obyvatel v sídlech se věnuje speciální obor, třeba nebo disciplína spíš geografická, takzvaná behaviorální geografie, která vnímá ty prostorové, časoprostorové preference, zkoumá mentální mapy takzvané lidí. Takže z toho subjektivního pocitu uživatelů toho budoucího sídla nebo toho veřejného prostoru je určitě nutno vyjít. Ale zmínila jste roli starosty. Já jsem ji nechtěl úmyslně říct na prvním místě. Nechtěl jsem začínat jako administrativně, politicky, ale je to tak. Ono, osvícení lidé si většinou volí i osvícené zastupitelstvo a solidního starostu. Takže ten lidský faktor tam osobně vidím jako naprosto, naprosto nejdůležitější. Starosta určitě by měl mít základní rozhled, s kým konzultovat pojmy, jako je rozvoj obce, její úprava. Mělo by se určitě vycházet z historické tradice, protože nemá cenu implementovat nějaké nové trendy třeba těch veřejných prostranství na obec, jejíž historická struktura byla založena úplně jinak. To by mohlo působit až směšně místy. To znamená, historické kořeny, ty by se měly ctít, můžou se trošku okrášlovat moderními prvky, ale ta obec by měla zůstat tou obcí, která byla původně, ještě když vlastně plnila i hospodářskou funkci zemědělského charakteru převážně. Takže historie, lidé a pak odborníci. A slovo odborník já úplně nemusím, prostě lidé, kteří něčemu snad rozumějí.
No a teď předpokládáme, že se schází nějaký ten tým, který plánuje rozvoj obce. O čem uvažujete, když se takhle sejdete třeba právě s tím starostou a s dalšími aktéry té změny v obci?
Víte, ono je to často iniciováno trošku méně vznešeně a trošku přízemně, protože mnoho obcí chce primárně pořídit třeba územní plán, ani ne vždycky na základě toho, že něco nutně potřebují změnit, ale on je k tomu do jisté míry tlačí zákon, protože posunula se už asi dvakrát nebo třikrát lhůta, kdy všechny obce v České republice musí mít novou územně plánovací dokumentaci podle nových předpisů, podle nového stavebního zákona. Takže mnoho obcí, aniž by jako mělo nějakou touhu něco měnit, musí ten územní plán pořídit. Ale nechci se zase tvářit, že územní plán je jediným nástrojem, kterým se dá měnit vzhled obce. To se zdaleka takhle říct nedá. Už od raných 90. let u nás funguje takzvaný program obnovy venkova. Dřív v jeho rámci byl program obnovy vesnice a v jeho rámci vznikaly velice zajímavé projekty a skoro bych si troufl říct, že jednak mohli jít do většího detailu, než třeba chodí územní plán, a byli daleko svobodnější v té urbanistické tvorbě. Územní plánování dneska je dost svázaná disciplína všemi předpisy, vyjádřeními dotčených orgánů, stavebním zákonem, vyhláškami. Není to jednoduché a z části už urbanista ustupuje právníkům, aby se tak řeklo.
Celoevropským trendem, pokud si dobře pamatuji, je ústup od velkých dotací pro velké zemědělské podniky a spíš se více investuje právě do toho, co jste nazval obnovou venkova, víc důraz na, řekněme, rozvoj krajiny. Jak se to promítá, pokud vůbec, do plánování života v menších obcích?
Jak si často třeba představujeme, že takzvaná kolektivizace byla pouze negativním faktorem, která vlastně združila bohužel násilně a často odporným způsobem drobné rolníky do větších celků, tak jedním vedlejším efektem bylo to, že české zemědělství je vlastně dneska ještě konkurenceschopné do jisté míry i v té takové klasické výrobě, nejenom v té údržbě krajiny. Ale samozřejmě tím vůbec nechci obhajovat kolektivizaci jako takovou. To by se nikdy v civilizovaných státech stávat nemělo, to, co probíhalo v 50. letech. Ale přineslo to, že dnes ještě fungují stále i velké zemědělské podniky, i když pod jinou hlavičkou, často menší, a zároveň se k hospodaření vrátili i tradiční rolnické rody, ne už většinou ty původní hospodáři, ale jejich potomci. Na krajině se tato změna určitě podepsala. Kolektivizace jednoznačně negativně, protože kolektivní hospodaření vyžadovalo velké hospodářské celky, takže to vedlo k narušení krajiny, k vzniku nových jízev, jako odstranění remízků, rozorání mezí a podobně. Vznikly naprosto nevzhledné velké komplexy budov, které do ty krajiny vůbec nezapadaly. A dnes většina těchto budov je buď to zcela opuštěných, většinou i zchátralých, a nebo jenom z části využitých. Tak nevím, jestli jsem odpověděl přesně na to, na co jsi se ptala, ale řekl bych, že ta základna pro to, aby náš venkov mohl ještě existovat i jako hospodářská jednotka, tu stále je, ale je to potřeba podpořit i nějakým, nechci říct duchovním základem, ale řekl bych, že se trošku náš venkov jako hledá v té roli dneska. A ono je víc venkovů, hlavně ono se nedá říct venkov jako takový v České republice jeden. Není, je jich mnoho typů.
K tomu se váže otázka jedné z našich posluchaček, která se ptá, jestli máte nějaký lék na problémy současných satelitních obcí, které jsou doslova, teď cituji, paneláky na ležato, které se rozrůstají v šílenou rychlostí, lidé se tam neznají, ulice a domy jsou si na vlas podobné, neexistuje tu žádné centrum, kde by se lidé mohli scházet nebo aspoň častěji vídat.
Lék musí najít ty lidi sami v sobě. On totiž paradoxně největším problémem nemusí být jenom to, že vznikne někde sídliště, je nevzhledné, naprosto nevenkovské, to s tazatelkou plně souhlasím velmi často, ale problém je v tom, že ty lidi na venkově hledají pouze to dobré, co si z něj vemou, to jest klid, levnější parcely, postavějí si větší domek na větší parcele, ale s tím venkovem jako takovým oni nechtějí mít nic společného. Oni nechtějí být rušený kokrháním kohouta ráno, chtějí si ráno sednout do auta, odjet do své městské práce a pak se večer vrátit. A nedej bože, když je, pak tam rušejí ty slepice grákáním a podobně. Takže to mě osobně vadí nejvíc. Já kdybych se rozhodl jít na klasický venkov, tak si řeknu, musíš hochu přijmout i tu venkovskou realitu jako takovou. Nemůžeš brát jenom něco, co se ti zrovna hodí z ekonomického hlediska. Ale máte pravdu v tom, že nejviditelnější, to, když jedete krajinou, tak to vás udeří do oka hned, je ta necitlivost vůči původní založené struktuře těch sídel. Těch příkladů znám dost. Nutno přiznat, že někdy znám i pozadí, jak to vznikalo a není to vždycky jednoduché uregulovat. Jsou třeba obce, jejíž rozvoj je tak omezen třeba záplavovým územím. To si lidi, když jedou tou krajinou, třeba často neuvědomují. Jo? Ta obec by měla mít v územním plánu dánu šanci na nějaký přiměřený rozvoj v vozovkách. A kolikrát opravdu není jiná šance, než ta jedna velká plocha, která pak tu krajinu tak hyzdí. Bohužel.
Mým dnešním hostem je Lukáš Zemánek, urbanista a sociální geograf. Připomínám, že na webových stránkách leonardorozhlas.cz máte stále možnost klást mu otázky. Ptáme se hlavně, jak přispět ke kvalitě života v obcích.
Studio Leonardo.
V posledních letech se hodně mluví o zapojení veřejnosti do územního plánování. Jak docílit širšího zapojení? Táži se svého hosta, Lukáše Zemánka.
Z toho formálního hlediska bych neřekl, že něco zásadního chybí pro možnost zapojení veřejnosti do procesu územního plánování, zejména po novele stavebního zákona, která zapojila veřejnost i do takzvané fáze společného jednání, která byla dříve vyhrazena výhradně dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a podobně. Veřejnost se může zapojit už od samotného prvopočátku, když se dělá prosté zadání územního plánu. To je jakoby rámec, který by měl omezit takovými mantinely vlastně budoucí tvorbu územního plánu. A už i k němu mohou zástupci veřejnosti, respektive občané, abych nemíchal pojmy, to je zase terminus technicus trošku jiný, mohou prostě občané dávat připomínky, co by chtěli promítnout do nového územního plánu.
To znamená, jaké zájmové skupiny vlastně mohou připomínkovat ten územní plán? Předpokládám, že kromě té skupiny, o které teď mluvíme jako občanech, to znamená, dejme tomu obyvatelé té obce, tak předpokládám, že podnikatelé, investoři, těch aktérů bude asi víc.
Ano, je jich víc, někteří jsou dáni přímo ze zákona jako správci třeba sítí technické infrastruktury a zástupce veřejnosti a tak dále. Ale my se teda nejčastěji setkáváme opravdu s individuálním požadavky. Je to dáno hlavně tím, že ve svém současném zaměstnání zpracováváme územní plány hlavně pro venkovská sídla a pro menší města. Takže taková ta komunikace třeba na úrovni Prahy versus občanská sdružení a podobně, s tím se zase tolik nesetkáváme. Nemůžu říct, že vůbec ne. Někdy ano, ale zejména to jsou individuální žadatelé v našem ranku.
Když už jste se zmínil o Praze, vzpomínám si, že teď se v posledních v podstatě i týdnech hodně debatovalo o manuálu veřejných prostranství, který jakoby v Praze začíná, je to taková novinka. Má to být jakási pomoc, podpora rozhodování v Praze, takže se tam uvažuje třeba právě o tom, jak veřejnost může připomínkovat nebo dávat své podněty k tomu, jak může vypadat územní plán, ale mluví se tam i o takových detailech, jako jsou třeba dopravní značky, kde mají být a kde ne. Mluví se tam o tom, jak by mohly lépe být přístupné pražské pasáže a průchody. Je to opravdu jako téma velkoměstské, nebo třeba něco jako program zpřístupňování nepřístupných prostranství, jako jsou všelijaké vnitrobloky, terasy, průchody, je i téma menších měst a obcí?
Zejména musím říct, že je to vítaný počin z urbanismu, nebo z hlediska urbanismu jako takového. O tomto tématu se mluví dlouho a dlouho, desítky let už, ale vznik takového manuálu já určitě vítám. Otázkou samozřejmě bude, jak se ho podaří pak uplatnit v praxi, protože on nebude asi nijak zvlášť závazný, já o jeho existenci vím, on je dost velký, takže jsem ho neprostudoval, zatím celý je to poměrně nová věc, ještě k tomu je vázaná nějaká strategie veřejných prostranství v Praze, jako jeho úvod nebo odůvodnění, ale zmínila jste třeba takový drobnosti jako značky nebo městský mobiliář. Ono se to zdá zdánlivě jako drobnost, ale když se bavíme o veřejném prostoru, tak tyto drobnosti ho právě utvářejí a hrají kolikrát i zcela zásadní roli ve využití toho prostoru. Jedna jediná lavička, správně a nebo někdy nesprávně umístěná, charakter toho veřejného prostoru dokáže naprosto změnit.
Náš posluchač Mirek píše o tom, nebo respektive táže se, kdo rozhoduje o výškových úrovních jednotlivých staveb ve městech. Rozhoduje jedinec nebo komise, odborník nebo politický orgán. A doplňme, že má na mysli výškové úrovně rodinného domku, několika patrových panelových domů a hlavně, a to se předpokládám týká spíš velkoměst, mnoha patrových mrakodrapů, které zásadně mění celkový pohled na danou lokalitu.
Všichni ti aktéři, které posluchač zmínil, tak v tom hrají nějakou roli. Obecně výškovou hladinu zástavby, opakuji zástavby, může regulovat do jisté míry územní plán, ale nesmí být takzvaně přeurčený. Nesmí se pouštět do takových detailů, které se pak mají řešit v podrobnějších dokumentacích, jako je třeba regulační plán nebo územní rozhodnutí. Takže v tomhle máme trošku svázané ruce. Jako tvůrci územních plánů. Pořídit a vytvořit a projednat a schválit regulační plán, to je dost složitá věc a já osobně bych se na to teda netěšil a to vůbec nikde, ani ve městě, ani na venkově. Musí se to projednat a odsouhlasit vlastně se všemi vlastníky a ten regulační plán zase teda dává už možnost opravdu zregulovat třeba charakter ulice, výškové, objemové řešení, kolikrát i barevnost k obrazu nějakého ideálu.
Můžu-li doplnit otázku našeho posluchače, tak třeba pokud se najde v dané obci investor, kterému se zdá, že by bylo dobré postavit nějakou velmi vysokou budovu, která vůbec nejde dohromady s nějakými místními chaloupkami, tak je někdo, kdo takovéhle věci třeba už jenom z estetických důvodů může zabránit?
No tak vždycky to musí posuzovat stavební úřad. Ten jako první krok samozřejmě porovnává soulad s územním plánem, ale potom je vázán i dalšími zákonnými předpisy. Stavebním zákonem, zásadama územního rozvoje daného kraje nebo politikou územního rozvoje. To jsou sice někdy obecnější dokumenty, třeba v té textové části, ale je tam dost a dost záchytných bodů, proti kterým by takováhle nabubřelost vlastně šla přímo. Takže nedá se říct, že ten úředník je bezmocný. Ale jeho roli mu kolikrát opravdu nezávidím. My se taky setkáváme s často protichudnými tlaky a není jednoduché vysvětlovat do nekonečna lidem, že my, byť jako soukromí projektanti, musíme hájit především veřejný zájem. To území se samo neochrání, to za něj někdo musí udělat.
Je nějaký způsob, jakým se dají omezovat takzvaná logistická centra, takže se další náš posluchač, respektive čtenář webových stránek, domnívá se, že logistická centra především hýzdí krajinu, nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Jak se na to díváte vy?
No úplně stejně jako posluchač. To je něco tak protismyslného. Je to symbol postupného zániku naší civilizace, bych tak řekl. Protože na nejkvalitnějších půdách první nebo druhé třídy ochrany stavět takové bezduché monolitické centra, mně to přijde, že to popírá urbanismus zcela. O krajinářské tvorbě ani nemluvě. Z ekonomického hlediska to je jistě přínosné, ale pro koho přínosné? Je to přínosné pro ty investory. Ty si vždycky dobře spočítají, kde takové centrum umístit, kde se mu vyplatí. Ale zamysleme se nad to, jestli vázat chod naší civilizace pouze na kamionovou silniční dopravu, jestli je to únosné, no, my se nad tím podle mě nemusíme ani zamýšlet, že každý si rozumně odpoví, že asi trvalé to určitě únosné není.
Mým hostem studia Leonardo je dnes urbanista a sociální geograf Lukáš Zemánek. Ještě několik minut můžete posílat dotazy přes webové stránky leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Vracíme se dnes k otázce, co nejvíc přispívá k tomu, aby bylo v obcích lidem dobře, a máme na mysli urbanismus, rozvoj obcí, to, jak mají vypadat městečka, obce. K tomu se váže další otázka naší posluchačky, která se podepsala jako Petra, která se ptá, jaké projekty mohou zajistit rozvoj venkova, hlavně třeba v horských oblastech, kde je špatná technická i dopravní infrastruktura. Jak odpovídá můj dnešní host Lukáš Zemánek?
Budu se asi opakovat. Pro horské obce není žádný jiný specifický nástroj než pro nížinné obce. Je to zase územní plán, ale ten územní plán by měl samozřejmě zohlednit úplně jinou třeba strukturu osídlení v těch horských obcích. Tam nejsou klasické ulicovky jako v Polabské nížině nebo někde v úvalech moravských. Tam je rozptýlená zástavba a tento charakter třeba osídlení by se měl ctít i v těch regulativech územního plánu a ve struktuře návrhových ploch. Samozřejmě i pro horské obce tady existuje ten titul, který už jsem zmínil, je to program Ministerstva pro místní rozvoj, program obnovy venkova, program obnovy a rozvoje venkova, abych byl přesný. A ten nabízí teda, myslím, docela pestrou škálu. Teď má, myslím, nově 4 dotační tituly, nebo ano, tituly bych to nazval, pro obce tuším do 3000 obyvatel.
Takové slavné jméno ve vašem oboru je Jan Gehl, dánský architekt a urbanista. A ten se domnívá, že země bývalého východního bloku, můžeme-li ještě pořád po těch letech od pádu železné opony se takto řadit, jsou zamilované do aut. A dodává, že osvobození od komunismu si mnozí vyložili jako svobodu kdekoliv zaparkovat. Aspoň takhle mluvil v rozhovoru pro mou kolegyni Danielu Vrbovou. Jan Gehl dodává, že města mají být žitelná, živá a bezpečná, což znamená kvalitní plán plánování veřejné dopravy. Jak obtížné je naplánovat veřejnou dopravu z pohledu mého hosta, urbanisty Lukáše Zemánka?
V postkomunistických zemích je to asi ještě obtížnější než v zemích, za které mluví dánský architekt a urbanista Jan Gehl, protože žádná vývojová etapa se nedá přeskočit. Všechno si musíme prožít si i naše chyby. Oni si je prožili úplně stejně, ten masový rozvoj, neuvážený rozvoj automobilismu v západní Evropě. Akorát to nějakých 20-30 let dřív než u nás.
No a jak tedy nenadržovat autům?
Já bych byl první, který by tomu zatleskal, ale ono těžko něco diktovat z hůry. Takzvaná iniciativa Smart Cities, která přeloženo volně jako chytrá města, tak jedna z jejich výchozích takových tezí je, nenabízejme jako novou infrastrukturu pro tu silniční, zejména silniční dopravu, podporujme tu veřejnou, ale umožněme těm lidem ji využívat tak, aby nemuseli sedat do svých plechových vozítek dnes a denně.
No
tak snad se na to odpověděl trošku.
Určitě. Ještě mě napadá, že vlastně na jednu stranu chceme, abychom se mohli ve městech a obcích setkávat, aby byla nějaká prostranství, kde prostě přirozeně potkáme někoho, ne třeba přímo ze sousedu, někoho třeba, kdo bydlí trošku dál v našem městě nebo obci. A zároveň potřebujeme se rychle dopravit do obchodu. Takže jak skloubit tyhle dva záměry, aby veřejný prostor nebyl pouze pro dopravu, protože jak víme, třeba sídliště jsou mnohdy navržená dobře pro dopravu, ale už jako ta myšlenka toho setkávání není tak jako běžná a čestá, tak jak to udělat, aby oba tyhle zájmy byly skloubeny?
No tak sídliště mají s dopravou také velké problémy, zejména s dopravou v klidu, to je s parkování. A to je jev vlastně všech sídlišť, které vznikly. Žádná sídlištní zástavba není dostatečně dimenzovaná tak, aby tam nebyly problémy větší či menší s parkováním. Ale to souvisí s naším typem chování. Pokud jsme si zvykli jezdit na velké nákupy do nákupních center za městem, tak se s tím moc dělat nedá. Můj ideál je to, že dojedu trolejbusem na svoji zastávku, nakoupím si ve dvou menších obchůdcích, které tam jsou, a v síťové tašce těch pár čerstvých věcí donesu domů a udělám ty nákupy 2-3 do týdne, než že jedu jednou do obřího centra, do obřího košíku, nahážu obří množství zboží a třetinu z toho se pak zkazí nebo zapadne někam v lednici. Všechno souvisí se vším. Doprava souvisí s naším typem typem chování. Kdyby lidi se zamysleli, co opravdu potřebují, tak zjistí, že na to auto třeba nejsou vázaní tak, jak si doteďka mysleli.
Pokud vím, tak zrovna Hradec Králové, který dobře znáte, kde působíte, je příkladem takového města, které dokázalo chytře skloubit veřejnou dopravu a ostatní typy dopravy a možnost, aby lidé se mohli projít po nábřeží a zároveň projet se trolejbusem, ale i dobře dojet tam, kam potřebují autem. Možná i proto získal Hradec nebo získá v těch žebříčcích kvality života, se řadí jednotlivá města, tak bývá tedy na předních místech. Ale ono asi ne každé město si má jako dobré prostředí nebo dobré podmínky pro to, aby se tam vybudovala zrovna trolejbusová doprava. Nevím, tohle zrovna není vůbec můj obor.
Ne, to samozřejmě, jako záleží, z jaké urbanistické struktury to město vychází. To je fakt a tady duch Kotěry a Gočára se pořád znáší a prospívá městu i nadále.
No a co taková záležitost jako ticho? Jak může urbanista pomoci zajistit to, aby ve městě bylo nějaké prostředí, které nabízí ticho, nabízí místo pro odpočinek nebo právě pro to klidné setkání?
Obecně nesměšovat funkce zcela protichůdné. Vždycky třeba mezi funkcí výroby nechat nějaký izolační prostor od klidových funkcí, jako je veřejný prostor nebo bydlení samozřejmě, nebo rekreace. Ale často urbanista již přijde k hotovému. Dopravní řešení je založené, dané a on ho pouze musí respektovat. Bohužel, často to tak je.
Tady v Praze začínají mít ohlas iniciativy, jako jsou Piana na ulici, teď se začaly objevovat šachové stolky. Lidé si zvykli častěji chodit třeba na pivo na pražské náplavky. Je tohle trend, se kterým se setkáváte i při plánování vzhledu menších měst, obcí?
Je i není. Já si myslím, že u těch menších obcí je to trošku jiné. Tam to setkávání je přirozenější, je dlouhodoběji založeno, soused si popovídá se sousedem přes plot a nemusí k tomu vytvořeno žádné speciální veřejné prostranství. Takže u těch měst je tohle opravdu trošku specifické. Ale u nás nebyla tradice moc podporovaná během socialistické éry nějakého velkého setkávání na veřejných prostranství. Spíše naopak. Takže teďka u nás nastal boom toho, co v západní Evropě už probíhá, nevím, od 70. let ve větší míře.
Mým dnešním hostem byl Lukáš Zemánek, sociální geograf a urbanista. Děkuji vám, že jste si našel čas. Naschledanou.
Já děkuji za milé pozvání. Naschledanou.
No já tu mám ještě pozvání k zítřejšímu pořadu Studio Leonardo, který začíná touto dobou, tedy 16 hodin a 10 minut. V tom zítřejším pořadu budeme mluvit o psychologii a kriminalistice. Otázky zní třeba tak, jak se pozná lež. Dá se obelstí detektor lži. Vyšetřovací metody i spolupráci psychologů s vyšetřovatelem nám v úterním pořadu přiblíží Hedvika Boukalová z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Moderovat bude můj kolega Jan Burda a můžete se opět ptát prostřednictvím našich webových stránek, naší aplikace, čili i přes sociální sítě se dostanete na tyto stránky. Martina Mašková se od mikrofonu loučí a přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.